Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den a celý nový týden. Je tady pravidelný čas na rozhovor v souvislostech, ty dodá politolog Jan Kubáček. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, ochladilo se, tak už jsem se přiblížil.
Zeptám se vás zejména na to, jaké úkoly čekají ministry a zákonodárce po letních prázdninách, jaká témata budou dominovat krajským volbám a jak si připomínat výročí invaze ze srpna 1968. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Letní prázdniny vrcholí s prudkými lijáky, jak už jste to naznačil, pane Kubáčku, možná i letošní vlna veder uvidíme. Každopádně ministři se po třech týdnech dovolené vrací do práce. Politici, poslanci na sociálních sítích během léta sdíleli momentky z dovolené. Premiér a šéf ODS Petr Fiala či europoslankyně za hnutí ANO Klára Dostálová vdávali dcery. I to jsme se dozvěděli, nebo třeba šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš opět oddával, teda jiné páry. V jakém duchu se neslo léto v politice, pane Kubáčku?
No tak bylo vidět, že politici se úzkostlivě snažili nás odvést na jiná témata, než na optiku zájmu o politiku, či pohledu na peněženku, případně k úvahám sociálně-ekonomickým, protože ty jsou teďka ve velké části Evropy přinejmenším šedavé a velmi pragmatické. Takže bylo vidět, že trošku politici si řekli, že sluníčko je přítel, a co nejvíce odpracuje sluníčko, proto bylo hodně modrého nebe, všechno bylo pohodové, zalité sluncem, střídala četbu sport, ale samozřejmě o to teď to bude pro politiky náročnější, protože když se podíváte na program vlády, nejbližší schůzí, co nás čekají, tak to budou často kyselá jablíčka. A to bude tak trochu šok té veřejnosti, která to úplně ze zřetele nepustila, ostatně i třeba stavební řízení bylo připomínáno víc než hustě a uvědomuje si, že nás bude čekat celá řada vážných rozhodnutí, dlouhodobých rozhodnutí a zase spojených s našimi peněženkami. Takže teď to bude takový trošku pád, který zažívá každý druhý školák nebudu to počítat, já to sám také neměl rád.
Neříkejte jim to.
Za neznámou dobu, kdy prostě ten návrat z té krásy pohody, prázdninového ruchu za ty školní škamna je víc než bolestivý. Tak teď to budeme mít trochu dřív my a široká veřejnost a i politici.
Kdybych mimochodem, pane Kubáčko, zůstala u té meteorologické terminologii, tak docela zamračeno měl teda Ivan Bartoš vzhledem k tomu, co se dělo kolem digitalizace.
Ten měl, máte pravdu, permanentní krupobytí, ale řekněme si otevřeně, že teda mnohem více úředníci stavebních úřadů, před kterými smekám, a žadatelé, protože ty prožívají perné chvíle, často to mají spojené s lhůtami, termíny, různými dotacemi a to je samozřejmě situace neveselá. Mě trochu jenom mimochodem tady, když se bavíme o té jakoby letní vládně prázdninové komunikaci, tak mě trochu překvapilo, že Ivan Bartoš, já očekával, že to pochopí, že už ten problém je dost vysoký a že na to musí trochu jinak, než jeho okolní političtí rutinéři. A myslel jsem si, že když už, tak se bude fotit permanentně z ministerstva, že prostě ten vzkaz bude, ministerstvo jsem neopustil, děláme na tom, snažím se to nějakým způsobem komunikovat, podpořit. Samozřejmě Ivan Bartoš to neinstaluje, neprogramuje, netvoří, ale politicky to formuje, politicky to reprezentuje, politicky to nějak garantuje. A když už ten systém habruje, tak poslední, co potřebujete vědět, když vám ještě ministr fotí z různých společenských událostí, či že vaří, protože jindy je to pěkné a říká to, že je z masa kostí, ale v tuto chvíli si myslím, že mnozí si řeknou, seď v práci a dělej, co můžeš a pokud nemáš výsledky, tak raději ani o sobě nedávej vědět. Myslím si, že to nechytil dobře, jak se říká hezky, za pačesy.
Tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, nakolik i, jak jsem říkala, ať už ministři nebo zákonodárci nazbírali síly. Kdybychom zůstali ještě u toho, co čeká kabinet Petra Fialy, tak v září je to každopádně debata o klíčovém tématu, což je státní rozpočet na příští rok. Diskutovat se bude také o prioritě školství, o zahrnutí výdajů na dopravní infrastrukturu, které ostatně žádá prezident Petr Pavel. Jednat se bude také o důchodové reformě, tak to jsou ty highlighty, řekněme,
té podzimní. Do toho můžete přidat zdravotnictví, protože lékaři, zdravotní sestry, obecně zdravotnický personál dává o sobě vědět a říká, přátelé, kde je ta dotažená, všemi slíbená panem premiérem, jeho přítomností garantovaná dohoda o zvýšení platů, respektive řešení přesčasů. Ono se v podstatě ukázalo, že se příliš neudálo. A přesně, jak vzpomínáte, tím, že se blíží volby, tak si řekněme, že všechny ty zájmové odborové organizace, a já se jim nedívím, kdybych byl v jejich situaci, jsem úplně stejný, tak se dá očekávat, že to září pojmou tak, že začnou o sobě dávat vědět, protože si řekněme otevřeně, bez příkras, jestli politik někdy dělá ústupky a slyší na obecná řešení, tak čas se předvolebním, protože nechce ztratit klíčové voličské skupiny. A to si řekněme, že pro vládní strany právě lékaři, zdravotníci, učitelé jsou státní úředníci a pro širokou veřejnost je to samozřejmě velmi zásadní téma, ne každý jsme pacient, každý má v rodině někoho ve škole a uvědomuje si, že se tak dlouho říkalo, že je to priorita, že by se opravdu k tomu mělo přistupovat jako priorita a to ekonomické dění okolo nás ukazuje, že prostě opravdu jediné, co opravdu máte, tak jak některé státy říkají, že jedinou hodnotu, kterou máte, tak je to, co máte v žaludku, tak u nás zatím stále platí, že jedinou hodnotou, kterou fakt máte a je nesmírně cená, tak je to, co máte v hlavě a v rukou. Jak je člověk zručný a nápaditý. A bylo by fajn, aby to trochu taky zohlednila naše politická scéna en bloc. A čekám, že právě všechny tyhle ty zájmové organizace se v září ozvou, protože si uvědomují, že prostě do 21. září politici udělají mnohé po volbách krajských a senátních. Bude období vyčkávací, než nám začne zase intenzivní kampaň do příštího roku do voleb sněmovních.
Je ten měsíc, který plus minus zbývá do těch krajských voleb a také prvního kola voleb senátních, postačující doba, pane Kubáčku?
No, bude velmi expresní, protože já dokonce často, když se o tom bavím se studenty, nebo to popularizuju lidem okolo, tak to často přirovnávám k prezidentským volbám. Ne z titulu toho, o co se hraje, kdo se vybírá, ani ne tou volební účastí, ač by to bylo krásné, přál bych si, ale tím časováním, protože tam taky vlastně, když dotyčný kandiduje, tak ví, že Čechům, Moravanům, Slezanům nesmí lézt do Vánoc a do vánočních svátků. Že pak začnou vnímat opravdu až nějakého toho 2. ledna, kdy přijdou a přijdou všechny povinnosti a najednou jsou krátké a brzké volby. Tohle je velmi podobné. Tady v podstatě je nepsané pravidlo, že do nějakého 2. září se lidé neprovokují, protože se vrací z dovolených, odletňují, platí složenky, nakupují školní pomůcky, připravují se na pracovní ruch plnohodnotný a návrat rodiny, až na školáky to začne padat se začátkem školního roku a pak teprve začíná politická sezóna. A teď si vemte, volí se 20. fakticky první den volební. To je příslib velmi rychlé, velmi intenzivní a tím pádem i velmi emoční kampaně. Takže to bude takové, že lidé se vrátí, politici se s nimi pokusí doslova zaklepat, aby je vyburcovali k volbám a pokusí se je přesvědčit, aby přišli k volbám obecně a podpořili právě je. Proto počítám, že to bude kombinace emoce, kaus, vzájemného okopávání a do toho vnášení těch místních témat, aby se tomu dala ta místní vážnost a místní relevance.
Odhaduje politolog Jan Kubáček.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Dění na české politické scéně komentuje pro Český rozhlas politolog Jan Kubáček. Jak už tady zaznělo, voliče chtějí politická uskupení oslovovat ve velkém po prázdninách. Jaká budou ta hlavní témata, pane Kubáčku? Převáží regionální témata nebo budou chtít politici nastolit i nějaké celostátní téma?
Já si myslím, že to bude vlastně souboj dvou světů. Že ti místní kandidáti, různá regionální hnutí, ale obecně místní kandidátky se pokusí to snažit držet to hodně na místních tématech, na místní odbornosti, místní kompetenci, toho, co souvisí s takovou regionální životní úrovní, regionálními investicemi a tam v podstatě si můžete vybírat od dopravy, která je věčná a vděčná a důležitá, až po zdravotnictví a po školství a po sociální péči. To jsou také velká témata a do toho vlastně bude vstupovat ta, řeklo by se, centrální politika, sněmovní politika primárně a tam to kuriozně vlastně bude nahrávat jak opozici, tak vládě v tom, že se pokusí to trošku pojmout zase jako XT referendum o vládě, o demokracii, o politickém uspořádání, o nějaké světonázorové zahraničně politické orientaci, ač vlastně Když se podíváte k senátním, by to logiku mělo. Tam řešíte mnoho věcí dotýkajících se bezpečnosti, ústavnosti, vyvažování, nějaké kontroly politické moci, ale ty regionální se u nás ukázalo, že se etablovaly opravdu jako stát to za nás nevyřeší, musíme si pomoct sami. Čili jinými slovy, čím dál více se regionalizují. Proto bude zajímavé, jak bude vznikat ten myšmáš, protože všechny ty politické subjekty vědí, že tam potřebují dát malinko jakoby toho centrálního apelu. Ale potřebují, kdybych to vzal k hantýrce kuchařské,
tak
namíchat přesně tak těm místním chutím a těm místním potřebám a místnímu zájmu, aby přivedli tu část voličů, o kterou stojí. A do toho ještě, aby to nebylo málo, tak samozřejmě každý ten politický subjekt se pokouší odradit část voličů konkurence. A teď si představte, že na to máte v reálu 14 dní, ani ne 3 týdny, v podstatě opravdu pracujete s nějakými 17-18 dny. No a to stihněte. Na tohle nejsme zvyklí, to je novinka, proto jsem to hodně přirovnal k těm prezidentským, kde na to máte v podstatě ve výsledku 6-8 dní, abyste dala o sobě vědět, že kandidujete.
No a nakolik mají voliči, opět zůstanu teď u vaší terminologie gastronomické, chuť ochutnávat, degustovat nějaké to meníčko ostatních subjektů, u těch, které by zatím teda nevolili?
No, když jsme u té gastro situace, tak mám pocit, že mnozí naši voliči jsou ujedení. Unavení, přejedení, trpí nechutenstvím, protože si říkají, tak gurmánská soutěž střídá gurmánskou soutěž a výsledek kde nikde.
Kdo je to, Masterchef?
Přesně tak, Masterchef nevidění, restauraci neotevírají, meny to nikdo neprojevil, všichni mě slibují a stejně dostávám nějaký takový bezchuti eintop. A myslím si, že to se do toho bude trochu propisovat, že vidět, že voliči jsou hodně unavení a že když tak hodně uvažují takovou tou prizmatem své osobní zkušenosti toho bezprostředního okolí, protože tam si ještě mohou, když to přeženu na toho člověka, šáhnout, nebo to mohou porovnat s nějakým reálným výsledkem. Bohužel se nám rozhostila a rozšířila taková jistá apatie jakoby k té velké politice, kde často lidé mají dojem, že to, co bylo slibováno, se neděje a že naopak některá témata, která by se měla řešit, tak trošku nedávno byla olympiáda, jakoby principiálně, chtělo by se říct národně, týmově, tak tam nám ty politici si prostě vzájemně nenechají na sobě nic suchou a razí heslo čím hůř, tím lépe, protože možná po příštích volbách. A to je devastující, to je vidět, že se hodně projevuje v té demotivaci voličů, takže jak u senátních si myslím, že tentokrát ta účast bude opravdu mizerná, nízká, zejména v druhém kole, kdy je to spojeno se státním svátkem svatým Václavem, až v sobotu, tak ale přece jen se to do toho propisuje, tak i u krajských počítám, že to bude spíš souboj takových jakoby odhodlaných voličů a obávám se, že někteří politici ještě budou pracovat na určité demotivaci, protože mám dojem, že často politici neumí jinak, než aby pouštěli kauzy. Domění, že to ty lidi vyburcuje, ale ono je to většinou otráví.
Krajskými zastupiteli chce být letos přes 280 kandidátů, což je méně než při volbách před 4 lety. To jich bylo 9730, to jsou údaje Českého statistického úřadu. Lze z toho třeba vyvodit, pane Kubáčku, že o něco méně táhne regionální politika?
Jednoznačně to ukazuje, a mimochodem máme to i u senátorů, kterých je taky méně kandidujících, kandidátů, zvažovaných, kteří by do toho byli ochotní jít a dali své jméno v šanc. Jednak je tam jeden pozitivní trend, slučují se nám mnohé subjekty. To znamená takové ty trošku zvonokosy, nebo kdo má rád život Brianův, takové ty prostě frakce odpadávajících z frakcí během, než by se řeklo, chvilky, tak se začínají postupně slučovat, ale obecně se nám ukazuje taková ta smutná skepse, že v podstatě část lidí si řekne, já do té politiky nejdu. Část řekne, protože je únavná, špinavá, výsledek se rodí velmi pomalu, část lidí k tomu přidává, já nemám potřebu, aby prostě mé jméno se v úzovkách otíralo na každém kandelábru a spochybňovala se moje nějaká erudice, odborná, sociální, autorita. Takže bohužel nám to čím dál více se staví vlastně na rutinérech. a na, řeklo by se, starých značkách a takových těch kandidátech typu slovy jisté kampaně z 90. let dokážeme, že jsme to dokázali a zůstávají nám tam. A dlouhodobě, i kdyby to byly Kristové vedle Kristů a Máří Magdalén, my prostě potřebujeme nováčky, protože ono se ukazuje, že spousta věcí je dlouhodobého projektu a potřebujete předávat tu práci postupně a v určitý moment prostě vyhoří dotyční, ale zároveň vy tam potřebujete tu mnohogeneračnost, protože se ukazuje, že jak je dobré, když, a známe to každý u chalup a podobně, když se na stejné podívá muž a žena, ale je dobré, když se na to podívají i všechny věkové generace, protože spousta věcí se vychytá a špatně se přebudovávají projekty po sobě. A v politice to platí často dvojnásob a ještě bolestněji.
Americkým demokratům dnes začne nominační sjezd, ze kterého oficiálně podle všeho vyšlou do listopadových prezidentských voleb současnou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Když v kampani nahradila Joea Bidena, tak na účet demokratické strany začaly chodit od podporovatelů demokratické strany rekordní finanční příspěvky. Jak je tomu v Česku?
No, v Česku to není úplně tak vábná tradice, není tak rozšířená, ač máme určité výjimky třeba u té prezidentské kampaně, ale řekl bych, že stále se v tom hledáme, protože si řekněme, máme trochu jinou tradici a máme ji velmi čerstvou. Tam přece, když se bavíme o tom fundraisingu, tak fakticky o moderním fundraisingu v Americe můžeme mluvit o nějakých 70. let minulého století. Lidé jsou tam i zvyklí, když podporují, tak že jim to zase až tak situaci podnikání nekomplikuje, ač dneska už jsou taky výjimky, už to vidíme, jak se ta situace polarizuje a vidíte, že najednou, když někdo podporuje republikány, Donalda Trumpa nebo demokraty, tak se mu to najednou začíná propisovat do akcí a do prodeje, takže taky ta evropská bolestná tradice se tam vstupuje, ale my tu zkušenost máme velmi čerstvou. A u nás se ukazuje, že buď jsou to velcí nadšenci, nebo jsou to drobní střadatelé a mimochodem to je nejlepší taktika, protože tam nejste nikomu jednoznačně zavázána a přichází vám sice peníze malém, ale průběžně. Máte jistou stabilní podporu, plus je velká jistota, že ti drobní střadatelé, když vás podpoří, tak vás popularizují, tak se k vám hlásí, čímž jsou tak trošku vaši ambasadoři v rozvěsti v té společnosti, vaší značky a hodnot. A pak tam máme velké hráče a tam zatím máme tu zkušenost dost spornou, protože vidíte sama, jak vlastně předchozí prezident i stávající prezident složitě řeší své podporovatele, co už mohou, co už nemohou, kde, do čeho mohou promlouvat, v jakém poradním orgánu už nemohou být. V podstatě si tu cestu stále vydupáváme a řekněme si, že velice často to přitahuje spíše stranické a zájmové lobby hráče. Takže bude to chtít čas, a bude to chtít co nejvíce malých středatelů.
Pohled politologa Jana Kubáčka.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Pozítří 21. srpna uplyne 56 let od napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Pane Kubáčku, jak si toto výročí a události, které se staly nejenom v tom srpnu 68, ale i poté, mám na mysli samozřejmě období dlouhé normalizace, připomenout. Co nám dnes říká srpen 1968?
Já bych dokonce přidal ještě srpen 1969, protože je neméně tragický a je bolestný i tím z toho titulu, že tam už vlastně ta demonstrace byla rozháněna našimi proti našim a technikou a vybaveností, která potom byla v podstatě aplikována i v 80. letech na demonstrace a v 89. Ale abych se vrátil k tomu původnímu, první věc je úžasné, pokud máme stále dobrou vůli si to připomínat. Je tam, já pevně věřím, že máme. Já si myslím, že tím, že to je ještě stále jako hodně v prožitcích našich rodin, tak tam každý dodává tu osobní asociaci a ten pocit, když vám seberou veškerou naději. A pro mě tam je i velké poučení a hodně to taky probírám na přednáškách se svými studenty, když se o tom tak různě bavíme, co to komu evokuje, jestli stále tyhle události mají platné místo, moderní dění. A ono se ukazuje, že má a že studentů spoustu to i napadá optikou toho malého hráče, jak je nebezpečné a jak bychom tomu neměli pomáhat, aby v mezinárodním prostředí platila automaticky síla silnějšího, arrogantnějšího, případně nemilosrdnějšího, protože tady se přesně ukazuje, a říkám, měli bychom si to neustále při této události připomínat, protože Československo a Česká republika je toho důkazem, jak pro nás je důležité, aby platilo co nejvíce mezinárodní pluralitní právo, které prostě nahrává menším a středně velkým státům. V momentě, když budeme podporovat zákon džungle, obcházení OSN a dalších mezinárodních organizací, a to říkám svědomím, protože vím, že máte velmi chytré a pečlivé posluchače, že prostě tyhle mezinárodní organizace hodně chybují, ale jsou a občas rozhodnou i dobře a stále je výhodnější je mít a reformovat je postupně, než zumbukem rušit. Ale ukazuje se, jak je nebezpečné, když se prostě ctí a tleská se nad vládě síly, arogance a parcelování světa, protože tam se přesně ukázalo, jak je strašně, když rozhoduje zase klasicky o nás, bez nás, někdo jiný. A jak je zároveň jedním dechem říkám, nebezpečné, když ten svět máte rozparcelovaný, kdy ve výsledku ti velcí hráči se sejdou a řeknou, tak to nechme tak. Protože je to malý hráč, není tam ložisko ropy, nemáme tam zásadní zájmy, necháme to být. Čili to období pak z demotivace a bezčasí je velkým varováním, aby prostě i my sami jsme maximum věcí tlačili mezinárodním právem, k úctě k mezinárodnímu právu, byli cestou a uvažovali cestou reform mezinárodních organizací a nespokojovali se, ať to je kdekoliv na světě, když se svět prostě roztrhne na určité úseky a řekne se, tak to je a tak to je neměné a nechme to být. Ale zároveň to taky říká, nádherně to vidíte třeba v souvislosti, vy jste velmi citlivá znalá německého prostředí, jak tam se ukázala role Rakouska. Jinými slovy, že máme pomáhat, také se tam dobře ukazuje, pomáhat tam, kde jsme schopni pomoct. Konkrétně, nejen řečmi, ale i konkrétními činy a setrvale. Protože ta kontinuita a ta opravdovost je naprosto zásadní. Takže buďme rádi, jak se máme, ale pečujme o to. Není to každý, kdo má sad, tak to ví sám. Prostě stromy nerostou do nebe, musíte o ně se starat a nic není automaticky dané. Takže možná od velkohubosti více ke konkrétnímu, věcnému, mírumilovnému a hlavně pluralitě.
Pane Kubáčku, do tuzemských kin vstoupily Vlny, což je nový snímek scenáristy a režiséra Jiřího Mádla. Koproducentem snímku je Český rozhlas. Vlny vypráví o redaktorech Československého rozhlasu v letech 1967-68. Zamýšlí se také nad českým tuzemským hrdinstvím. Je o invazi do Československa i o roli médií. Mimochodem tomu se bude věnovat pozítří hodinový speciál tohoto pořadu. Jak to vidí, a to už od 8. z Národního muzea, tady kousek od Českého rozhlasu. Vracím se k vaší myšlence, jak hospodaříme tedy s demokracií, s mírem. Co proto děláme, jak o to pečujeme?
No, víte, mám pocit, že příliš ne, že to bereme jako danost, že si občas uvědomíme, speciálně když cestujeme po světě, jak je fajn to doma mít a být na to zvyklý, ale bereme to trošku jak s elektřinou, že prostě máme právo na to, aby vždycky šla a zrovna šla, kde ji potřebujeme. A když jsou výpadky, tak najednou nám padá svět, tohle je velmi podobné. Já bych byl velmi rád hlavně, abychom jakoby vyznávali princip, že každý se může vyjádřit. Pokud je to myšlenka mírumilovná, neomezující ostatního, nevyvolávající nenávist. Protože myslím si, že dnes v současnosti se ukazuje, jak je těžké přicházet o spoustu talentů, i když jsme se o tom bavili v té politice, když se vám ta společnost uzavírá, když vlastně začíná sázet jenom na to, že to mají dělat jenom rutinéři, nebo že jenom určité názory jsou vítány, nebo že ten čas, kdy se má kdo vyjádřit, teprve přijde, taky jsme to někdy slyšeli, že to propovastnutí té chvíle promluvit. Neboli já teď si to hodně spojuju tu současnost s tím, že vedle toho, aby jsme ctili nějakou konkrétní pomoc a pluralitu, o čem jsem mluvil, tak by byl velmi rád, aby jsme vymýšleli i my sociální vědci, všechny možné příležitosti a jako i páky, jak zapojit lidi do konstruktivního rozhodování, aniž by museli nutně být funkcionáři, vysocí manažeři, odborníci odborníků, ale aby vlastně lidé často to, co třeba zažívají na obci, to znamená, že opravdu si mohou řadu věcí rozhodnout a když mají dobrou vůli, tak i opečovávat, vylepšovat a je to na té obci a tom životě v ní a svobodě názoru a jisté pohodě znát, tak aby jsme vlastně tenhle princip přenášeli výš a houšť, aby ideálně jsme si řekli, někdy je to těžké v té společnosti, někdy se dohadujeme, ale máme právo se vyjádřit a dokonce k našemu názoru se bere zřetel.
Co vy si vybavíte, pane Kupáčku, když se řekne srpen 1968?
No, já i optikou, mně se to samozřejmě mísí tím, že jsem studoval historii, zajímá mě moderní dějiny, zkušenost rodiny a tam vždycky je to kombinace toho, jak vlastně velká část rodiny se opravdu reálně vzpomíná, jak se reálně bály války. Že se opravdu báli, že prostě propukne něco jako občanská válka nebo prostě obsazení země silou. Zároveň mě tam okamžitě přichází rozměr té ztráty naděje a hlavně to třetí. A to je totální prohospodáření důvěry národa, společnosti po změnách, vlastně její opuštění. A to si myslím, že je velké memento pro politiky, že nejhorší je, když opustíte společnost. Když vyvoláte naději, a pak na ní zapomenete buď kverulansky, anebo pro funkce. A většinou pak ty politici mimochodem velmi rychle také končí.
Jan Kubáček, politolog a jeho názory. Děkuji vám za ně. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeji všem klidný týden, pokud možno.
Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.